valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pasdites veçojmë. Spanja paralajmëroi tërheqjen e trupave të saj nga Kosova. Zyrtarë serb dhe sot nuk lejohen të hyjnë në Kosovë. Në Prishtinë u shty seanca dëgjimore për rastin Balaj dhe Gjeladini. Qeveria e Kosovës dhe Uleksi publikuan pjesë nga raporti që do të paraqesin në Këshillin e Sigurimit. 10 vjet pas luftës, plagët në Kosovë janë të hapura, thot Amnesty International. Bashkimi Evropian diskuton krizën financiare, Franca e paralizuar nga greva. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Ilirjana Bajo.
Londër, në prag të 10 vjetorit të fillimit të luftës në Kosovë, Amnesty International thot se përgjegjësit për rëmbimin dhe zhdukjen e shqiptarëve dhe serbëve ende nuk po përballen me drejtësinë. Më shumë se 3000 shqiptarë janë zhdukur nga policia, forcat paramilitare dhe ushtarake serbe, ndërsa edhe rreth 800 serb, rom dhe pjesëtar të pakicave të tjera u rrëmbyen pas përfundimit të konfliktit, thot organizata për të drejtat e njerëzit. Amnesty International u bën thirrje autoriteteve në Serbi dhe Kosovë për fshir misionin e Uleksit, që të bashkëpunojnë për hetimin e rasteve në mënyrë që familjarët të informohen për fatin e të afërmve të tyre, ndërsa autorët e krimeve të sillen para drejtësisë. Prishtinë, zëvendësi i qeverisë së Kosovës Memlek Krasniqi ka deklaruar se në Kosovë mund të hyjnë qytetarët e shteteve të tjera, por hyrja nuk do t'u lejohet zyrtarëve të cilët nuk kanë marrë leje nga institucionet e Kosovës. Sot ndihmës ministri për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Bojan Anđelković, tha se policia e Kosovës e ka penguar atë dhe një delegacion nga Beogradi që të hyjë në Kosovë. Krasniqi ka thënë se procedura për hyrjen është zbatuar edhe në rastin e Anđelkovićit dhe se kështu do të veprohet gjithmonë ndaj gjithë zyrtarëve të qeverisë së Serbisë por dhe shteteve të tjera. Podgoricë filluar në Maltezi gjykimi ndaj të akuzuarve për vrasjen e shqiptarëve të përndjekur nga lufta në Kosovë, të cilët ishin ekzekutuar në pjesën veriore të Malit të Zi në kohën e ndërhyrjes së NATO-s. Lidhur me rastin e njohur të vrasjes së 21 shqiptarëve nga Kosova, autoritetet e Malit të Zi kanë arrestuar 7 persona përveç të dyshuarit kryesor Predrag Strugar. Berlin, drejtësia gjermane akuzon 2 persona se i kanë dhënë informacione sekrete të qeverisë gjermane, personave të lidhur me krimin organizuar apo me shërbime të huaja të zbulimit në Maqedoni dhe në Kosovë. Anton Robert K, 42 vjeçar nga Gjermania, gjatë kohës që ka punuar në misionin diplomatik gjerman në Kosovë, i ka dhënë informacione sekrete 28 vjeçarit Murat A nga Maqedonia. Ky i fundit punonte si përkthyes i diplomatit gjerman. Të dy personat janë arrestuar në zonën e Stuttgartit dhe rrezikojnë dënime nga 5 deri në 10 vjet burg. Beograd, Serbia do të kërkojë nga Kroacia të tërheqë padinë e dërguar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, ku Beogradi akuzohet për gjenocid gjatë luftës së viteve të 90-ta. Deklarata u bën nga kryeministri serb për mediat vendore. Cvetković do ta ngrejë çështjen në takimin me homologun e tij kroat Sanader. Bruksel, krerët e Bashkimit Evropian po diskutojnë në Bruksel mënyrat për të ndaluar rënien ekonomike. Gjatë takimit dyditor, krerët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian shpresojnë në të bien dakord për një qëndrim të përbashkët me të cilin do të paraqiten në takimin e G20-s. Qytetarët tanë nuk kanë nevojë për fjalë, por për veprime. Na duhet të zbatojmë planin e rimëkëmbjes dhe të zbatojmë paketat stimuluese fiskale, tha Barroso, kreu i Komisionit Evropian. Vendet e Bashkimit Evropian, në dallim nga Shtetet e Bashkuara, nuk duan të miratojnë paketat të reja ndihme për ekonomitë e tyre. Paris, punonjësit në Francë kanë marshuar në rrugë në të dytën grevë mbarkombëtare gjatë këtij viti. Sindikatat akuzojnë presidentin Sarkozy dhe qeverinë e tij se kanë dështuar në mbrojtjen e vendeve të punës dhe pagave. Papunësia në Francë ka arritur në 2 milion. Vjen Josef Fritzl, 73 vjeçari austriak që mbajti të rrëmbyer për 24 vjet të bijen, është dënuar me burgim të përjetshëm. Ai do ta vuajë dënimin në një spital psikiatrik të sigurisë së lartë. Fritzl ka pranuar fajësim për veprat penale të dhunimit, incestit dhe vrasjes. Ai pati 7 fëmijë të bijen gjatë 24 viteve që mbajti të rrëmbyer. Mëni, kapiteni Bayernit të Mëniu, futbolisti Mark Van Bommel dhe mbrojtësi Martin De Michelis kanë vazhduar kontratat me kampionin aktual të Gjermanisë. Van Bommel do të mbetet në Bayern deri në 2010, ndërsa De Michelis deri në vitin 2012. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Spanja do tërheq 630 trupat e saj nga kfori gjatë këti viti. Lajmi u bëj ditur nga Ministri e Mbrojtjes e Spanjës, Carme Cajón. Lajmi është konfirmuar edhe nga zëdhënës i NATO-s në Bruxelles. Hull City sjell korespondent ynë Augustin Palokaj.
Spanja ka paralajmëruar se do të tërheq të gjitha trupat e saj nga Kosova, nga misioni i NATO-s atje me emrin KFOR. Këtë lajmë, si pas burimeve diplomatike, e ka dhënë Ministrja e Mbrojtjes e Spanjës, Carme Cajón, e cila sot në mënyrë të befasishme ka vizituar trupat spanjole në Kosovë. Edhe në NATO e kanë konfirmuar sot këtë lajmë. Zëvëndës i NATO-s James Apathuraj tha se sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer ishte informuar nga Ministrja e Spanjës për këtë vendim të Spanjës. Kfori do të mbetet në Kosovë tërësisht i gatshëm për të kryer të gjitha detyrat e veta. Çdo ndryshim në strukturë apo numër të kforit do të jetë rezultat i vendimit të brenda aleancës, ka thënë zëvendës i NATO-s, dhe ka shtuar se kur të arrihet pajtimi politik, e kjo kohë nuk ka ardhur ende, kjo do të ndodhë. Ndryshe disa diplomat nga vendet e NATO-s kanë thënë se nuk janë të kënaqur me këtë vendim të Spanjës, dhe madje disa prej tyre kanë thënë se kjo ka të bëjë më shumë me situatën e brendshme politike në Spanjë sesa me ndonjë çështje tjetër. Ndryshe në NATO pohojnë se ushtarët e Spanjës tërkohën që kur kishte hyrë NATO në Kosovë deri me tash, kanë kryer një punë jashtëzakonisht të mirë në sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdoj me raportet nga Prishtina. Seanca dëgjimore për rastin Balej dhe Gjeladini është shtyrë për 4 qershor. Panelit këshillëdhënës për të drejtat e njeriut ju sugjerua që për shkaqe sigurie seansa të jetë private e jo publike, gjë që çoi në kundërshtimin e familjarëve. Lëvizja vetëvendosja e quan këtë vendim si përpjekje për të fshehur të vërtetën e 10 shkurtit kur u vran Arben Gjeladini dhe Mon Balej. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Paneli Këshillëdhënës për të drejtat e njeriut ka shtyrë seancën dëgjimore për rastin e Mon Balaj dhe Arben Gjeladinit, ku avokatët e familjarëve është dashur të paraqesin ankesat ndaj unëmikut në lidhje me 10 shkurtin e vitit 2007. Në këtë ditë, në protestën e lëvizjes vetëvendosje që nënvrar Balaj dhe Gjeladini nga plumbat e gomës, të shkrehur nga forcat e sigurisë unëmikut, askush nuk është dënuar në lidhje me këtë rast.
For several months now we've been expecting a public hearing.
Tash disa muaj po presim dëgjim publik dhe dje në mesdit pas një konsultim. Jemi informuar se për shkaqe sigurie të shprehura nga unëmiku nuk do ketë dëgjim publik dhe dëgjimi do jetë privat. Qëndrimi familjarëve ka qenë që ata nuk janë të përgatitur të marrin pjesë në një dëgjim privat. Ne u autorizuam nga familjarët që të kërkojmë nga unëmiku Euleksi dhe qeveria e Kosovës që të aranzhojnë një dëgjim publik. Paneli gjykatësve shpajtuar që dëgjimi publik të mbahet më 4 qershor, shprehet përfaqësuesi ligjor i familjarëve britaniku Paul Troop, i cili nuk e di se cilët faktor do të rrezikonin sigurinë.
I should emphasize we have no idea what the security concerns may be.
Dua të theksoj se nuk kam ide se për çfarë shqetësime sigurie është bërë fjalë dhe nëse në të vërtetë kanë ekzistuar të tillat, tha Paul Troop nga Tux Chambers, që po përfaqëson falas familjarët. Seanca e hapur ishte caktuar që të mbahej qysh vitin e kaluar. Kjo firmua 2 ditë më parë nga panelit që saksoi se seanca do mbahej në ish-selinë e unëmikut tani e Euleksit. Por më vonë është vendosur që seanca të mbahet e mbyllur në selinë tashme të unëmikut në periferi të Prishtinës. Vendimi për të qenë seancë publike ose jo është diçka që i takon panelit këshillëdhënës për të drejtat e njeriut të vendos. Ata janë plotësisht të pavarur dhe vendosin për seancën dëgjimore, tha zëdhënësi i unëmikut Aleksander Ivanko. Shaban Gjeladini, babai i të ndjerit Arben Gjeladini, nuk beson se është në pyetje pasigurie.
Ku ka pasiguri? Po këtë nuk ka Bangladesh, as Darfur, kësa është Kosova. Ku që i rezikon? Edhe me e thënë drejten, na familjarët jemi pakës të ndjenu me një arsye tematisoj se këtu nuk ka siguri.
Lëvizja vetëvendosje ka quajtur vendimin e sotëm si përpjekje për të fshehur të vërtetën mbi 10 shkurtin. Visar Ymeri akuzon unëmikun.
Kjo është edhe një tentim i unëmikut që ta fshehë të vërtetën për çka ka ndodhur me 10 shkurt. Më thonë ju siç e dini, unëmiku vazhdon ta konsideroj vetëvendosjen si shkaktore të dhunës policore në 10 shkurt, përkundër gjetjeve të ndryshme që i ka bërë prokurori i unëmikut.
Por unëmiku hedh fajin diku tjetër.
Again, I don't speak on behalf of the panel, so I can't really tell anything.
Nuk flas për panelin dhe nuk mund të them gjë më tepër, thot Aleksander Ivanko i pyetur që të komentoj akuzat e lëvizjes vetëvendosje. Ndryshe shtyrja seancës dëgjimore deri më 4 qershor ka ngritur pikpyetje nëse një e till do mbahet fare ose jo, me që ka mundësi që unëmiku të shuhet tërësisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Qeveria e Kosovës dhe emisioni e Ulexit kanë publikuar pjesë nga përmbajtjet e raporteve që do t'i paraqesin para Këshillit të Sigurimit më 23 mars. Prishtina mes tjera shkërkon që emisioni UNMIK-u të përfundojë sa më shpejt mandatin, ndërsa në raportin e Ulexit theksohen të arriturat në Kosovë prej fillimit të këtij misioni më 9 dhjetor. Kronike Ziadin Gashit.
Misioni i Euleksit dhe Qeveria Kosovës thonë se raportet e tyre përmbajnë theksen nga të arriturat në Kosovë gjatë tre muajve të fundit. Zëdhënës i misionit e Euleksit, Kristof Lamfalushi, thotë se vlerësimi e Euleksit është aneks i raportit të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, kurse në përmbajtje ai thotë se ky raport ka veçuar disa të arriturat tashmë të dukshme në Kosovë që nga 9 dhjetori kur ka filluar misioni Bashkimit Evropian për sundim të rendit dhe ligjit. Fillimi i gjykimeve në mbar Kosovën për Shije dhe Mitrovicën, pastaj dy raste të gjykimeve për krimet e luftës dhe dërgimi doganierëve dhe fillimi i regjistrimit të njerëzve dhe mallrave që kalojnë në pikat kufitare me Serbinë në portat 1 dhe 31 janë disa nga të arriturat që Euleksi i raporton me shkrim te sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon dhe Këshilli i Sigurimit, tha zëdhënësi i Euleksit. Në sesionin e 23 marsit në Këshillin e Sigurimit, Kosova pritet që të përfaqësohet nga ministri i punëve të jashtme Skënder Hyseni, i cili do të udhëtojë për në New York nesër. Zëdhënësja e ministrit të jashtëm Albana Beshiri thotë se vlerësimet e Hysenit dhe qeverisë së Kosovës përfshin si përparimet ashtu edhe sfidat me të cilat ballafaqohet Kosova, kurse një kërkesë veçante e Kosovës në këtë sesion pritet që të jetë ajo për përmbylljen sa më të shpejtë të punës dhe aktiviteteve të UNMIK-ut në Kosovë.
Ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, do të marrë fjalën në do të flasë për zhvillimet e progresit që ka bërë Kosova gjatë 12 vjetë fundit, do të flasë për sfidat që presin Kosovën, për sfidat që ajo ka hasur në këtë periudhë në shtetëformimin e saj, do të flasë për domosdoshmën e përfundimit të procesit të rikonfigurimit të UNMIK-ut në Kosovë, do të flasë gjithashtu edhe për nevojën e shtrimjeve sa më të plot dhe fillimin normal të punës së Euleksit.
Ndërkohë, autoritetet e administratës së UNMIK-ut nuk e kanë bërë ende publik përmbajtjen e raportit që shefi i kësaj administrate Lamberto Zanier do ta paraqesë për Kosovën para Këshillit të Sigurimit. Gjatë kësaj faze tremurore, shefi i UNMIK-ut është përpjekur që të nisë një dialog teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, por nuk i arriti qëllimit. Ndërkohë që sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, sipas njoftimeve të deritashme në raportin e tij, të cilin u ka dorëzuar vendeve anëtare të Këshillit të Sigurimit, mes tjerash thekson kërkesën e Prishtinës zyrtare që UNMIK-u të jap fund misionit e me këtë edhe rezolutës 2024 për të lënë hapësirë funksionimit të shtetit të Kosovës. Një herësh, Ban Ki-moon paraqet edhe shqetësimet e serbëve të cilët nuk e pranojnë këtë shtet. Të gjitha këto sfida ai vlerëson se po reflektohen edhe në mos zbatimin e rezolutës 2024 nga ana e shefit të UNMIK-ut, pasi që autoritetet kosovare më nuk duan që ta përfillin UNMIK-un. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të arkivave të Kosovës dhe historian kosovar thonë se mungesa e dokumentacionit arkivor të zhvendosur nga Kosova në Serbi gjatë periudhës së luftës po shkakton probleme në shumë fusha të jetës në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Serbisë ndërkaq nuk janë prononcuar lidhur me këtë temë. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Drejtori i përgjithshëm i arkivave të Kosovës, Jusuf Osmani, i ka dhënë Radios Evropa Lirë një pasqyrë për një pjesë të dokumenteve që u mungojnë arkivave në Kosovë.
Të gjitha ato dokumente që janë me priardhje nga Kosova, që janë krijuar në periudhat e mëhershme, edhe ato që janë marrë nga koha kur ishin masat e dhunshme në arkivin e Kosovës. Konkretisht, dokumentacioni reformës agrare dhe kolonizimit Kosovës në periudhën ndërmjet dy luftrave botërore, ku janë marrë rreth 17.000 kartona për çdo subjekt dhe objekt të reformës agrare.
Plani i Ahtisarit parashet që regjistrat kadastrale dhe dokumentet të tjera të lidhura me Kosovën dhe banorët e saj, e që janë zhvendosur nga Kosova në Serbi, duhet të kthehen prapa. Ky dokument po ashtu obligon Serbinë që, sipas parimit të rëndësisë funksionale, të kthejë në Kosovë pjesët e arkivit shtetëror të Serbisë të nevojshme për administrimin normal të Kosovës. Drejtori i arkivave të Kosovës, Jusuf Osmani, njofton se përpjekjet dhe kërkesat për rikthimin e dokumentacionit të arkivave në Kosovë janë penguar marrë parasysh dimensionin politik në të cilin gjendet kjo çështje.
Është çështje që këtu duhet të zgjidhet në mënyrë bilaterale nëpërmjet shteteve. Duhet i përmbajmë parimit, se aty ku krijohen dokumentet duhet të mbeten.
Historiani kosovar Frashër Dema ndërkohë thotë se qeveria e Kosovës duhet i bëjë padinë ndërkombëtare Beogradit zyrtar për këtë çështje. Ai vlerëson thonë se dëmët që shkaktohen nga mungesa e arkivave janë të mëdha dhe në aspektin e shtjellimit të historisë.
Unë mendoj se qeveria e Kosovës është shumë e vetëdijshme për këtë akt dhe përmes mekanizmave institucional të saj, duke përfshirë këtu dhe faktorin ndërkombëtar, të bëjë presion në formën më të mirë të mundshme në mënyrë që të detyrohen në një farë mënyrë institucionet serbe që t'i kthejnë ato dokumentacione. Fundja e fundit, unë mendoj si historian që edhe në qoftë se Serbia nuk i kthen ato dokumentacione, atëherë asaj duhet bërë një padinë ndërkombëtare.
Mësohet se pjesë e dokumentacionit të zhvendosur në Serbi janë ndër të tjera revizioni i reformës agrare 45 fraksion 48, që cilësohet të jetë me rëndësi për çështjet pronësoro-juridike të Kosovës. Pastaj i tër arkivi i ish sekretariatit të punëve të brendshme, një pjesë e dokumentacionit për gjendjen civile, dokumentet e kadastrës, disa dokumente për çështje banesore dhe të tjera. Mungesa e këtyre dokumenteve sipas Osmanit shkakton probleme në shumë rrafshe.
Është më shumë sepse po lindin probleme rreth çështjeve profesore juridike, rreth çështjeve të shtjellimit historisë të mirëfillt.
Arkivat e Kosovës nga ekspertët konsiderohen si arkiva që i takojnë periudhës së re. Arkivi i Kosovës është themeluar në vitin 1951, ndërsa arkivat rajonale në qendrat Prizren, Pej, Prishtinë, Mitrovice, Gjakov dhe Gjilan janë formuar më vonë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertët e ekonomistë tërheqin vërejtjen se Kosova po humbë ekonomikisht, por edhe politikisht nga embargoja që produkteve kosovare i kanë vënë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Duke kritikuar qëndrimin e institucioneve vendore në Prishtinë për këtë çështje, ekspertët e theksojnë nevojën në një vendim i reciprok. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës, e cila tani ka deklaruar se nuk do të vendosë masën e reciprocitetit për produktet e Serbisë dhe Bosnisë e Hercegovinës, kanë gjallur shqetësime të shumta tek ekspertët për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organeve të pavarura ekonomike në Kosovë. Ata kritikojnë krerët e institucioneve për mos marrjen një vendimi të tillë. Vlerësohet se që nga 30 tetori i vitit të kaluar, kur produktet kosovare këto dy shtete i vunë embargo, ekonomia kosovare është duke u dëmtuar. Shumë prej bizneseve kosovare, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, janë duke përdorur rrugë tjera alternative për eksportin e madhrave të tyre me një kosto mjaft të lartë. Përfaqësuesi i Institutit për Ulumtime Reinvest, Alban Zogaj, thotë se Kosova urgjentisht do të duhej të aprovonte masën e reciprocitetit.
Mos eksportimi i mallrave tona në këto vende çon në humbje të mëdha për Kosovën, në humbje ekonomike. Do thotë ne e dimë që kemi një eksport shumë vogël, i cili është diku 10% e totalit të importeve. Kemi një deficit të madh tregtar dhe kjo po i shkakton humbje të mëdha Kosovës në aspektin ekonomik.
Megjithatë, ai vlerëson se sikur Kosova të vendosë këtë masë të reciprocitetit, atëherë ata që do të dëmtohen më shumë do të ishin Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina dhe jo Kosova, pasi që këto dy vende, në veçanti Serbia, është ndër importuesit më të mëdhenj në Kosovë.
Ka pas mundësi më marr, ka mundësi më marr një vendim i tillë. Normalisht që do të ketë pasoja politike, sepse komuniteti ndërkombëtar nuk është i interesuar që Kosova filloj me këto masë.
Sipas të dhënave të Odës Ekonomike të Kosovës, eksporti i Kosovës në tregun e Serbisë është më pak se 5 milion euro, ndërsa importi është rreth 500 milion euro. Eksperti për çështje ekonomike Shpend Ahmeti thotë se ndonse nuk është humbje e madhe ekonomike për Kosovën, sepse prodhuesit kosovar të cilët eksportojnë madhra në këto dy vende nuk janë në numër shumë të madh, ka rëndësi të madhe politike.
Nëse kemi shpall pavarësinë e Kosovës, nëse respektojmë kushtetutën tonë, atëherë institucionet tona janë përgjegjëse për politika që ndodh në kufi dhe për këtë arsye mund të arsyetohen në asnjë mënyrë sepse nuk ka pas masë reciproke.
Zoti Ahmeti, duke u shprehur mjaft kritik ndaj krerëve të institucioneve të Kosovës, mosmarrjen e këtij vendimi e quan të tepruar. Deri më tani, sipas tij, kjo bllokadë është dashur të bëhet dhe në ndërkohë pastaj të diskutohet për zgjidhjen e problemit në mes të palëve. Ndërsa kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Besim Beçaj, thotë se nëse qeveria e Kosovës nuk do të ndërmerrë një hap të tillë, atëherë bizneset do të vetorganizohen dhe do të ndërmarrin veprime të njëanshme.
Parimi i raporteve ekonomike reciproke të rregullohet. Nëse rregullohet në formë diplomatike dhe politike është shumë më mirë. Nëse nuk rregullohet në këtë formë, atëherë sigurisht që biznesi ka më marrë dhe hapa të cilët kanë më shkuar drejt të asaj që edhe qeveritë të sugjerohet në mënyrë të shpejtë të merë hapa për blokadën e kufinit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bashkimi Evropian dhe misioni OSBE Sodir vlerësojnë se fushata zgjedhore në Maqedoni kalon në atmosferë të qetë dhe demokratike, por nënvizojnë se janë vërejtur akuzat ashpra midis partive politike dhe kandidatve. Thirrje të vazhdueshme për zgjedhje demokratike më 22 mars ka bërë edhe ambasadori amerikan në Shkup Filip Riker. Raporti Sefer Tahirit.
Bashkimi Evropian në Maqedoni përmes një deklarate për opinionin bëri të ditur se gjatë fushatës zgjedhore është përdorur retorike ashpër dhe ka pasur akuzat të ndërsjella midis kandidatëve presidencial dhe atyre për zgjedhjet lokale. Sipas zyres së BE-s, vërejtje të këtila janë dhënë edhe në raportin preliminar të misionit të OSBE Sodir, ku theksohet se ka pasur presion politik ndaj disa zgjedhësve. Zëdhënësi i Odirit, Jensen Jeten Eschenbacher, deklaroi se partitë politike po bëjnë përpjekje reale që të sigurojnë proces të qetë zgjedhor.
There have been several meetings among parties, the signing of the code of conduct.
Kemi pasur disa takime midis partive politike dhe kandidateve. Ata nënshkruan kodeksin e sjelljes. Retorika ishte shumë dinjitoze dhe e matur. Kemi një ambient që dukshëm është më ndryshëm se sa në zgjedhjet e kaluara. Deri më tani nuk janë vërejtur incidente të dhunshme dhe ne shpresojmë se kështu do të vazhdoj. Për të pasur zgjedhje të mira nuk do të thot vetëm të mos keni dhunë, por janë të rëndësishme dhe disa aspekte tjera, si që janë mediat, administrata zgjedhore, fushata dhe dita e votimeve, tha Eschenbacher. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Filip Riker, ka bërë thirrje për zgjedhje në të cilat do të respektohen standardet demokratike.
We want to see free, fair elections. We know that is possible as well as throughout.
Ne duam të shohim zgjedhjet e lira dhe demokratike. Ne dim se një gjë e tillë është e mundur këtu në Maqedoni, sepse një gjë e tillë ka një rëndësi të veçantë për të gjithë qytetarët për një të ardhmë të sigurt dhe do të vazhdoj të shpërndaj porosinë e presidentit amerikan deri në ditën kur do të mbajnë zgjedhjet. Banorët e mbarë Maqedonisë meritojnë të kenë zgjedhje sa më mirë të organizuara me qëllim që të ndihmojnë shtetin e Maqedonisë në rrugën e tij euroatlantike, tha Riker. Përfaqësuesit ndërkombëtar u bën thirrje partive politike që qytetarëve më 22 mars të mundsojnë që në një ambient sa më demokratik të realizojnë të drejtën e tyre të votës. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e paparur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit perëndimor për këtë edicion kemi veçuar një artikull të botuar në Washington Post me titullin Lufta që duhet fituar. Në këtë analizë senatorët McCain dhe Lieberman i bën ftesë presidentit amerikan Obama që të hedh poshtë ftesat për qasje minimaliste në raport me Afganistanin dhe të zotohet si në fushatën parazgjedhore se ajo është një luftë që domosdoshmërisht duhet fituar. Artikullin për emetime ka përgatitur me Lazim Koci.
Vendimi i presidentit Obama për të dërguar 17,000 trupa shtesë në Afganistan është hap i rëndësishëm në drejtim të duhur, por ne na duhet një plan i shpejtë dhe i detajuar, luftë pohojnë senatorët McCain dhe Lieberman në Washington Post. Shqetësojnë ftesat e disave për të miratuar çasje minimaliste në raport me Afganistanin, që mbështeten në pohimin se populli amerikan është i lodhur nga lufta. Çasja e tillë është e rrezikshme dhe presidenti duhet ta hedhë poshtë pa ekuivoke, sepse lufta në Afganistan mund të fitohet. Interesi ynë vital është flakja mundësisë që Afganistani sërish të bëhet hapësirë terroristëve, prej nga planifikohen sulmet kundër Amerikës dhe aleatëve, pohojnë McCain dhe Lieberman për të shtuar se për të jetësuar këto objektive, duhet një qasje gjithanshme ushtarake e civile, por edhe zotim politik për të përballur me kryengritësit. Në të kundërtën, do të përsërisim gabimet e bëra në Irak para shtimit të trupave ushtarake atje me pasoja katastrofale. Suksesi në Irak ishte arritur kur strategjia kundër kryengritëse u shoqërua me ofrimin e sigurisë dhe avancimin e kushteve jetësore për popullin e atjeshëm dhe vetëm kjo mundësoi ndaljen e çarkut të dhunës. McCain dhe Lieberman në vazhdim pohojnë se retorika e zbehur rreth zotimit për Afganistanin është kundërproduktive edhe për një shkak tjetër. Ajo thellon dyshimet që tashmë ekzistojnë në Azinë Jugore se Shtetet e Bashkuara do të lodhen nga kjo luftë dhe do të tërhiqen. Këto dyshime rreth zotimeve tona bëjnë që afganët të rëndom të tërhiqen nga arreshtimi pas koalicionit ton dhe e kundër kryengritësve. Kjo çasje inkurajon edhe grupet kryengritëse në Pakistan që në dritën e kësaj logjike shohin rastin e tyre një ditë pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara nga Afganistani pohojn McCain dhe Lieberman në Washington Post. Rjedhimisht është shumë rëndësishme që presidenti të refuzoj përpjekjet për qasje minimaliste në Afganistan dhe për kundrazit të miratoj strategjit të gjithanshme anti-kryengritse dhe të bëj zotim të vendosur për sukses në planin afatgjatë. Si kandidat presidencial, Barack Obama e ka cilësuar Afganistanin luftë që duhet fituar. A i kishte absolutisht të drejtë, por tash është koha që kjo luftë të fitohet dhe ne bashkë me shumantarë nga të dy partitë politike jemi të gatshëm të ofrojmë mbështetjen tonë të plotë në këtë luftë vendimtare, konkludojnë senatorët McCain dhe Lieberman në Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zyrtar, aktivist dhe biznesmen janë tubuar në Stamboll për të diskutuar problemet e furnizimit me ujë në botë. Në kohën kur burimet ujore janë të kufizuara, zgjidhja që të vjen së pari në mend është eksporti i ujit nga vendet me burime të konsiderueshme tek vendet e thata. Por cilat janë problemet që shoqërojnë një zgjidhje të tillë? Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Reknagel.
Nuk përbën ndonjë sekret fakti se uji është i shpërndarë në mënyrë jo të drejtë në tokë. Shumë pjesë të hemisferës veriore si Kanadaja dhe Siberia kanë ujë së tepërmi, por disa mijëra kilometra më në jug, në rajone si Azia Qendrore, Afrika Veriore apo Amerika Jugperëndimore, përballen vazhdimisht me thatësira dhe mungesën e ujit. Në këto kushte natyrshëm njerëzit mendojnë ta korrigjojnë këtë padrejtësi të natyrës duke lëvizur ujin nga zonat që kanë më shumë ujë tek ato që janë të thata. Një nga propozimet që qarkullojnë është ndërtimi një kanali prej 2000 kilometrash që do dërgonte ujin nga Siberia në Kazakhistan dhe në Uzbekistan. Edhe në pjesë të tjera të botës vendet po shohin mundësi e rrugë të ndryshme për të furnizuar me ujë. Edhe Bashkimi Evropian nuk bën përjashtim dhe planifikon dërgimin e ujit nga Alpet e Austrisë drejt Spanjës dhe Greqisë. Anders Berntel, drejtor ekzekutiv i Institutit Ndërkombëtar të Ujit me qendër në Stockholm, thotë se idetë e tilla duhen vlerësuar. Ai shton se të gjitha këto projekte kanë një kosto shumë të lartë.
Transferring water from a wet region to a dry region is at least one of the solutions.
Transferimi i ujit nga një rajon me burime ujore drejt një rajoni të thatë është spaku një nga zgjidhjet që duhet marrë në konsiderat, por duhet theksuar se është një zgjidhje shumë e shtrenjtë. Kostoja e ndërtimit të kanaleve dhe linjeve të transportit të ujit është shumë e lartë, thot Berntel për Radion Evropa e Lirë. Mëtej, a i shton se projekte të tilla ndërshtetërore kërkojnë edhe një vullnet politik të konsiderueshëm. Por problemet nuk mbeten me kaq.
What will be the downstream effect for ecosystems?
Cili do të jetë efekti i rrjedhjeve në ekosistem? Tashmë dim se shumë lumenj po përdoren më shumë se ç'duhet si burime ujore, çfarë është shoqëruar me ndikime të dukshme në ekosistem. Në këto kushte çdo burim duhet vlerësuar në mënyrë individuale, sqaron Bentel. Me gjithë debatet dhe propozimet, disa vende kanë nisur projekte konkrete. Turqia është një prej këtyre vendeve që kanë ngritur depozita ujë për eksport pranë lumit Manavgat. Izraeli tashmë ka nënshkruar një kontratë 20 vjeçare me Turqinë për furnizimin me ujë. Duke marrë parasysh problemet politike që mund të shoqërojnë transportin e ujit, disa ekspertë rekomandojnë si zgjidhje të mundshme formulën e njohur si ndarje të përfitimeve. Ja si e shpjegon formulën në fjalë eksperti Berntel.
If you would have a situation where an upstream country has a lot of water.
Nëse jemi në një situatë ku një vend ka rezervat konsiderueshme ujore, derisa vendi tjetër ka të dhënat për prodhimet e një numri produktesh bujqësore, mund të lejohet dërgimi ujit në vendin e thatë derisa nga prodhimet bujqësore të vendit me ujë të kufizuar të përfitojnë të dyja shtetet, thot Berntel. Megjithatë, bashkëpunimi i vendeve rreth burimeve ujore të lumenjve ekzistues është më pak i kushtueshëm sesa krijimi i lumenjve të rinj, aty ku nuk kanë ekzistuar më parë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Spanja paralajmëroi tërheqjen e 630 trupave të saj nga Kosova gjatë këtij viti. Ndihmës ministri serb për Kosovën Anjelković nuk u lejua të hyjë në territorin e Kosovës. Në Prishtinë u shtyi seanca dëgjimore për rastin Balaj dhe Gjeladini. Qeveria e Kosovës dhe Uleksi publikuan pjesë nga raporti që do t'i paraqesin Këshillit të Sigurimit. 10 vjet pas luftës, plagët në Kosovë mbeten të hapura, thot Amnesty International. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.